Halo? Halo atau yang halo gitu. Atau yang ya udahlah. Yang ceria aja lah ya, ya biar pada semangat. Halo, assalamualaikum. Itu kayak yang lemes. Oke, coba lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Mutiara Syifa, seorang pelajar yang sedang berkelana di Korea Selatan. Selamat datang di podcast Pelajar Berkelana. Sebelumnya aku pernah ngebahas di IGTV soal persiapan berkuliah ke Korea Selatan, yang di situ aku ngomongin soal persiapan niat, terus persiapan administrasi, persiapan apalagi ya, pentingnya ini sih, pentingnya diskusi dengan orang tua, dengan keluarga soal rencana kalian buat melanjutkan kuliah ke luar negeri. Hari ini aku mau ngebahas soal persiapan yang gak kalah penting, yaitu persiapan bahasa. Ya, persiapan bahasa. Kenapa ini gak kalah penting? Karena aku menemukan beberapa teman-teman yang curhat ke aku bahwa kurang pede soal bahasa Inggris. Karena aku gak tahu sih kenapa. Tapi intinya kurang pede dan soal bahasa Inggris ini. Padahal kalau mereka tahu bahasa Inggris aku, kalau kalian tahu bahasa Inggris aku juga, aduh, masih sangat-sangat jauh dengan siapa ya? Aku nggak mau nyebutin nama, tapi yang jelas aku menilai diri sendiri aku itu bahasa Inggrisnya B aja, okay, B aja, nggak dodol-dodol amat, tapi juga dibilang jago enggak gitu, B aja, biasa aja banget gitu. Jadi yang emang modal banget sih, harus percaya diri ketika ngomong, ketika apa ya, pokoknya percaya diri aja deh kalau buat kemampuan bahasa Inggris ini. Dan buat teman-teman semua yang pengen daftar kuliah ke Korea Selatan, kalian harus tahu banget, ini adalah suatu berita gembira yang sebenarnya aku juga baru tahu ketika aku ngurusin administrasi bulan bulan apa ya waktu itu. Intinya intinya adalah sebetulnya aku itu nggak mesti punya atau nggak diwajibkan buat melampirkan sertifikat bahasa Inggris apapun itu, kayak IELTS, TOEFL, TOEIC, atau kemampuan bahasa Korea kayak TOPIK, itu nggak diwajibkan. Yay, berita gembira bukan? Nah, tapi konsekuensinya dengan tidak melampirkan itu berarti nanti di admission requirement-nya itu kalian harus melampirkan surat rekomendasi dari profesor yang ada di universitas yang kalian tuju. Iya, profesor di universitas yang kalian tuju ini, bahwa ya kalian itu direkomendasikan oleh profesor tersebut, meskipun kalian nggak punya surat apa, bukan surat, sertifikat kemampuan berbahasa Inggris gitu. Dan itu banyak kok temen, ada nggak banyak sih, aku cuma tahu ada temen aku yang seperti itu gitu, yang dia kesini tanpa menggunakan kemampuan, nggak ada, nggak satu orang malah, kayaknya ada beberapa deh yang dia itu nggak pakai sertifikat berbahasa Inggris gitu kesininya, tapi pakai surat rekomendasi dari profesor. Dan itu sangat mungkin banget, karena jalur buat daftar ke sini, ke Korea, itu sebetulnya bukan kalian daftar dulu ke universitasnya. Sebetulnya menurut aku ya, buat S2 itu lebih kayak cari dulu profesornya siapa yang mau mengampu kalian. Baru kalian, kalau misalnya profesor itu udah menerima kalian, baru deh kalian daftar ke kampus tersebut gitu. Jadi ketika kalian gak punya sertifikat bahasa Inggris, itu sangat mudah buat minta surat rekomendasi ke profesornya. Toh profesornya kan udah nerima kalian di kampus tersebut gitu. Jadi itu sih tinggal diobrolin aja, tinggal minta ini profesor ada salah satu persyaratan untuk apa memberikan surat rekomendasi, boleh tolong ini enggak gitu. Ya bahasanya diatur-atur lah di email gitu. Penting juga nih berbahasa di email itu harus gimana. Tapi nih, tapi tricky juga, meskipun kalian enggak diwajibkan buat melampirkan, tapi ujung-ujungnya tetap sih harus ngasih sertifikat berbahasa entah Korea entah Inggris sebelum kalian lulus nanti. Tapi kan jadinya lebih punya spare time yang lebih panjang ya enggak sih buat persiapan si berbahasa ini. Maksudnya udah punya sertifikat. Nah, meskipun punya spare time yang panjang, sebetulnya tetap aja bahasa Inggris ini penting dan perlu banget. Karena bisa jadi di semester pertama kalian kasusnya disuruh penelitian dan diwajibkan buat nulis artikel ilmiah. Kalau misalnya semester pertama cuman disuruh kuliah doang, sebenarnya pasti disuruh masuk lab sih. Kalau kalian pakai jalur semacam tadi yang aku bilang, yang kalian mendaftar dulu ke profesornya, terus kalian diterima di lab profesor, itu pasti disuruh penelitian dengan profesor tersebut di lab yang kalian tuju gitu. Tapi kalau kalian apa ya, kasusnya ini kuliah kesini karena bantuan atau scholarshipnya dari perusahaan, itu bisa jadi beda cerita sih. Tapi tetap aja gak sih nanti di akhir atau dalam perkuliahan kalian akan menggunakan bahasa Inggris. Cukup capek ya ini. Intinya tetap aja penting gitu menggunakan bahasa Inggris, apalagi kalau-kalau di semester pertama harus penelitian bahasa Inggris dan dituntut buat nulis paper atau artikel ilmiah. Tapi juga jangan takut, karena biasanya di kampus-kampus di Korea Selatan itu, mereka kalau kita udah nulis dalam bahasa Inggris, itu bakal mereka kasih ke apa ya, semacam orang yang bakal ngecek bahasa Inggris kita gitu loh. Namanya kalau di lab aku pakai jasa dari namanya text check, itu ya text check, jadi online gitu, kita ngirim berkas, kita ngirim ya berkas yang mau dikoreksi, nanti kita bayar per katanya gitu. Beneran bayar per kata yang salah, kalau nggak salah betul, bayar berapa sekian dolar gitu per katanya, ya gitu deh. Jadi, dan itu kalian nggak mesti khawatir kalau kalian scholarship dari KGSP, atau KGSP itu dari pemerintah Korea atau dari profesor yang dibiayai profesor, itu pasti akan ditanggung profesor. Jadi bukan tanggungan kalian buat bayar ini orang yang koreksi bahasa Inggris kalian gitu. Jadi tapi ya juga jangan ya udah karena ada orang yang ngekoreksi bahasa Inggrisnya, jadi nggak apa ya namanya, ya udah nulisnya seadanya aja, ya nggak gitu juga gitu. Nanti malah kita diragukan apakah, karena kita apa ya, aku sendiri mikirnya kayak kalau kuliah kesini tuh bawa nama kampus sebelumnya, bawa nama Indonesia, bawa nama sendiri juga gitu. Jadi ya sebisa mungkin berusaha lah gitu untuk memberikan yang terbaik intinya. Nah jadi sebenarnya jangan takut buat kendala mas bahasa Inggris ini gitu, karena sebetulnya kalau profesor-profesor di sini biasanya itu bahasa Inggrisnya bagus-bagus, tapi ada juga yang bahasa apa ya, sama sekali, dibilang sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, ya pasti bisa lah ya, karena pasti profesor di sini itu sudah melakukan penelitian-penelitian yang atau melakukan publikasi dalam bahasa Inggris gitu. Tapi aku menemukan juga profesor yang nggak mau ngomong dalam bahasa Inggris gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi sangat tergantung, tapi hampir kebanyakan sih bisa bahasa Inggris kayak gitu. Tapi buat jangan kaget nanti di kelas bisa jadi kuliahnya itu pakai bahasa Korea, dan siap-siap aja ngantuk selama pelajaran karena kalian harus mendengarkan orang-orang yang entah ngomong apa. Jadi ya begitu, ini jadi lebar ya, jadi cerita gimana kuliah di sini. Di kelas itu bahasanya, masalah bahasa sih ini banget, apa ya, tricky banget. Kadang suka ngerasa gemes juga ketika aku gak ngerti mereka ngomongin apa dalam bahasa Korea, dan rasanya tuh pengen banget bisa ngerti bahasa Korea. Pengen banget bisa belajar bahasa Korea. Maksudnya bisa bahasa Korea juga gitu, supaya ya nyambung, bisa ngomong bahasa Korea juga gitu. Karena kalau masyarakat biasanya, alah masyarakat biasa, ya itu banyak yang belum bisa juga kok berbahasa Inggris gitu, sama kayak di Indonesia. Tapi kayaknya mendingan sih orang Indonesia, atau gak tahu deh. Karena mungkin ini sih kayak perbedaan dari abjad, yang mereka kan beda ya Hangul. Kalau kita pakai alfabet sama kayak bahasa Inggris, jadi ya gitu. Aku ngelihatnya Korea tuh mirip sama Thailand gitu kan. Dulu aku sempet pernah sebulan di Thailand buat ngajar fisika itu di SMA, salah satu SMA di salah satu kota di Thailand gitu, ikut program pertukaran gitu. Jadi aku berasa flashback dan kayak throwback gitu pas kesini, ngelihat orang-orang sini yang terutama ketika harus ngomong bahasa Inggris tuh jadi inget dulu di Thailand gimana susahnya juga berkomunikasi ketika ke 7-Eleven atau ke convenience store yang kayak hah apa nih gitu, nggak ngerti. Terus ya udahlah gitu, pakai bahasa kalbu kan jadinya, nggak pakai bahasa, udah pakai ya bahasa tubuh aja, ekspresi aja gitu jadinya, jadi lebar. Ya intinya itu sih, bahasa Inggris itu buat ke sini seperti itu. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain silahkan. Terus aku juga udah pernah nulis terkait gimana dulu aku belajar bahasa Inggris. Karena aku pun sebenarnya nggak, belum lama-lama ini kok belajar bahasa Inggris. Dan insya Allah kalian pun siapapun itu yang ngerasa belum pede, ayo kenali gimana sih bahasa Inggris dan coba cari cara terasik yang kalian suka buat belajar. Jadi semaksimal mungkin mencoba cari cara buat suka. Nanti kalau udah suka itu pasti lama-lama kayak kita kalau udah suka ya gimana aja sih suka sama orang, gimana ya. Oke, jadi kalau nanti lama-kelamaan gak akan jadi beban gitu kan. Kalau misalnya kalian udah enjoy sama bahasa Inggris, ter juga lama-lama pede gitu. Masih ada waktu, mumpung masih muda juga. Aku yakin kalian yang ngedengerin masih muda. Jadi jangan takut. Terus juga ya udah temuin lingkungan yang tepat buat, terutama latihan speaking itu penting. Gitu aja sih dari aku. Atau kalau ada yang mau nanya-nanya soal gimana dulu aku persiapan IELTS, boleh. Aku juga sempet aku juga punya link yang share link gitu dari Google Drive. Di situ isinya folder PDF aku waktu aku belajar IELTS, ada beberapa bahan yang aku pakai. Boleh ditanyain aja apa, aku share nanti, aku bagiin pasti. Jadi oke. Sampai ketemu di podcast Belajar Berkelana berikutnya. Bye!